subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax talaada bisha Oktoobar, waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac.
sheekhu markii uu dhanka hawshan uu dhanka dowladda usoo wareegay, wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jir ah oo qodobaysan laysla garan karo dalka iyo degaanka iyo umadana danwa ay u wada hawlgalaan.
kaasi waa wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya oo dowladda ku eedeeyey inay shalay mukhtaar roobow. Waa mukhtaar roobow uga baxday ballamihii ay la gashay qaarkood.
dadkaygii anigaba isku boorinay inaanu meeshaan waxa lagu joogaa waxbarasho inaanu aan bilowno waxbarasho. waxaanu ka bilownay marka ifsiin aniga iyo laba gabar iyo wiil iyo aniga.
dhegeystayaal, codkaasina waa kontan iyo shinjir Soomaaliya oo dhigta dugsi sare. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan Soomaali murashax ka ah dalka Kanada oo aanu waraysi idinka hayno. marka horese waxaad ku dhowtaan warkii caalamka. Brett Kavanaugh oo noqday garsoorihii ugu cusbaa ee maxkamadda sare ee Mareykanka kadib ansixin soo daashatay ayaa wacad ku maray inuu dacwad kasta ku dhageysan doono qadarin iyo maskax furan. garsoore Kavanaugh oo aqalka sanadku ansixiyey ayaa isagoo munaasabadii dhaarintay aqalka cad jooga ka sheegay in qof kasta oo Mareykan ah uu xaqiiqsan karo inuu noqonayo qof dhexdhexaad ah oo cadaaladda aan dhinacna uga xaglin. sideeda garsoore ee kale ee maxkamadda sare, tiro mudanayaasha sanadka jamhuuriga ah oo iyagu muhiim u ahaa ansixintiisii, kuwaas oo ay u weheliyo madaxweyne Donald Trump, ayaa daawanayay Kavanaugh oo la dhaarinayo, waxaana dhaarinayay Anthony Kennedy oo garsoonihii maxkamadda sare iska casilay.
dowladda Turkiga ayaa shalay ka dalbatay dowladda Sacuudiga inay baarto qunsuliyadeeda Istanbul si ay uga baarto wariyaha Sacuudiga u dhashay ee la laayahay Jamal Khashoggi oo 29 jir ah. ayay baaris ay samaysay dowladda Turku ku qanacday in lagu dhex dilay qunsuliyadda. dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey inay Sacuudigu diyaar u yihiin baaritaan ay dowladda Turkigu ku samayso xarunta qunsuliyadda ee Istanbul ee laga shakisan yahay, balse ma cadda in dowladda Sacuudigu ay aqbashay codsiga uu Turkigu ku dalbanayay in la baaro qunsuliyadda ku taala magaalada Istanbul ee la filayo ayna u arkaan dowladda Turkigu in uu ku dhintay wariyahaasi. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in madaxda Sacuudigu ay u baahan yihiin inay iyagu caddeeyaan in uu wariyahani si nabada uga soo baxay xafiiska qunsuliyadda ee ku yaala Istanbul kadib markii uu talaadadii toddobaadkii hore tegay isaga oo raadinaya in uu helo dukumenti la halmaala aroos u soo socda oo dhowaan uu geli lahaa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inaysan sax ahayn in sheekh mukhtaar roobo mansuur oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab marna noqday ku-xigeenka hoggaanka ururkaasi uu u tartamo madaxweynenimada koonfur galbeed. arrintaas iyo waqtiga ay dowladdu ka hadashay ayaa hadalhayn badan bulshada ka dhex dhaliyey maadaama ay muddoba cadayd qorshaha sheekh mukhtaar roobow. inkastoo dowladda iyo sheekh mukhtaar ruububa ay ka hadleen is-afkaradkay gaadheen, haddana ma jirin wax faahfaahina oo warbaahinta laga siiyey heshiiskaasi, sidau xiriirkooda ku bilowday iyo weliba qorshahooda. cabdirashiid cabdulaahi maxamed waa wasiirka hore gaashaandhigga ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre, horena u soo qabtay guddoomiyaha gobolka bay. sidau v o eda la wadaagay, isaga ayaa bilaabay wadahadallada wadaxaajoodka labada dhinac. jaamcabdulla jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey cidda wadahadalka bilowday iyo sidii uu u dhacay.
waxaan rabaa in halkaa ka caddeeyo wadahadalka sheekh mukhtaar ruubow iyo dowladda dhexe federaalka uu maanta madaxweyne ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahayn mid ayaga u bilowday. wadahadalkaasu dowlado ka horreeyey way jireen, balse dhabta marka laga hadlayo wadahadalkaasu qofka hor gundhiga u ahaa ama horseedka u ahaa ee madaxweynahana ku wargeliyey magaranaysaa dowladdana u horseeday in arrintaasu kala shaqeeyo, aniga oo cabdirashiid cabdullaahi ah markaasna ku magacaabnaa wasiirkii gaashaandhigga ayay ahayd. wadahadalladaasna in badan oo kamid ah qaabkii loo wada hadlay iyo ballamihii la wada galay dhanka dowladda federaalku kamaysan fulin, walow siyaabo badan ay isku daydeen dowladda federaalku in howlo badan oo sheekha iyo arrimihiisa la fududeeyo, haddana ma suurtoobin. taasna waxaanu u dalilaynaa ama aan islaannahay
waayadhaliisha waan u imaanaynaa. mudane cabdirashiid, waxaan rabaa inaan ku horumarno si ay dhaliishaadu ay bal u noqoto mid ay dhegeystayaashu ku qanci karaan iyo mid kale, inaad noo sheegto maxaa ka mid ahaa heshiiska khaasatan qodobada laisku afgartay oo ay dowladdu kasoo bixi weyday.
waxaa ka mid ahaa sheekhu markii uu dhankan uu hawshan uu dhanka dowladda usoo wareegay, wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jira oo qodobaysan laisla garan karo dalka iyo degaanka iyo ummaddanu dan u ah ay u wada hawlgalaan oo shaqo fiican oo la garan karo la wada qabto, balse nasiib darro ma dhicin taas.
waxaa dad badan oo soomaaliya ay isweydiinayaan oo dadka qaarkood ay su-aal ka qabaan sheekh mukhtaar ruubow in uu asaga iyo al-shabaab ay kala fikir duwanaadeen ayuu sheegay, laakiin in uu fikirkiisii ka tanaasulay raalligelinna ka bixiyey ma sheegin. marka ma laga yaabaa in aragtida dadweynaha ay ka qabaan ay dowladda dib usoo gocotay oo ballamihii hore ay galeen ay uga baxeen?
ma jirto arrintaas. aragtidaas waa aragti qaldan, maxaa yeelay sheekh mukhtaar bishii sideedaad 2012 ayuu shabaab ay isku fahmi waayaan arrimihii ay dalka markaas ay ku joogeen, taasaana keentay inuu iska beri yeelo kana tago geligeed meel bannaana ka dego. 6 sano ayay hawshan wadahadalladu soo socdeen, shaqsiyanana hawshaasu ku hawlanaa, laakiin middaan dowladda hadda jirta marka aan usoo daadegno ma ahayn mukhtaar in uu u hadli waayey ama uu iska beri yeeli waayey ama shabaab mowqifkiis wacdiin waayey. taasoo dhan waa marhabaabin si kastoo loo dhigaba, maxaa yeelay waa tii ugu horreyntii uu caddeeyey shabaab waxay yihiin, waxay ku kala tageen. markii labaadna si cad oo qeexan waa tuu u tilmaamay markii masiibadii ay ka dhacday 14th October sanadkii lasoo dhaafay zobe. taas marka waxay caddaynaysaa sheekh mukhtaar in si aan la leexad ku jirin warkan uu cad yahay, waadaxna uu yahay arrintaasu ay banaanku isaga dhigay. oo markii dambena dagaalo lala gelayo shabaab wiilkiisa cabdullaahi mukhtaar uu ku dhintay, marka waa marahabaabin iyo dana kale laga leeyahay iyo siyaasadayn marka la leeyahay mukhtaar iskaba beri yeelin iyo shabaab iyo arrimahooda kama hadlin iyo marka la leeyahay waa marahabaabin baan u aragnaa.
dhinaca kale haddii laga fiiriyo, mudane cabdirashiid, wasiir ayaad soo ahay dowladdan hadda jirto, waad u dhuunduleeshaa, wadahadallada ayaad hogaaminaysay, xaggee ayay wax iska bedeleen markii la wada hadlay sheekh mukhtaar uu u diyaargaroobay qorshaha ololaha doorashada koonfur galbeed, muddana la hadal hayay inuu tartamayo, warqadda kasoo baxday wasaaradda amniga iyo isbeddelku xaguu ka yimid?
arrintaasu waa arrin u baahan in dowladdu ay caddeyso meesha isbeddelka uu ka yimid marka loo eego waraaqda qoraalka ay soo dhigeen baraha bulshada. laakiin marka sida kale arrintan kaaga warbixiyo, aniga ka wasiir ahaan markaan wasaaradda gaashaandhigga hogaaminayay, hadafka guud ee wasaaraddu ee xasilinta dalka iyo amniga in lagu soo dabaalo dalka waxaa ka mid ahayd in allaale intii ka mid ah nimanka nabadiidka iyo nimankii kale ee maxaa lahayay ku hawlanaa dhibaatooyinka dalkaba, haddii ay suurtoobaysa macquul la tahay intoodii ku haboon wadahadal lala galo, intoodii aan ku habooneyna dagaalka iyo xabadda lagu liso. taasina ay strategiga dawladdu lahayd laakiin nasiib darro bilihii ugu dambeeyay dawladdu kuma hawlanayn in shabaab lala dagaalamo innaba waxayna ku mashquulsanayd inteeda badan maamul goboleedka iyo siyaasadda iyo higsiga 2020-ka marka taas ayaa ka maray qabaabunaysa howlihii asalka u ahaa in dalkaana xasilooni lagu soo dabaalo markaad eegtid arrimaha quseeya qadiyadan hadda aan ka hadlayno madaxweynaha ayaa afkiisa ku dhawaaqay inuu cafis fidiyey shaah mukhtaar ololihiisa doorashay arrimihiisa muqdisho kasoo bilaabay ilaa afhayeen baarlamaan bay wada fadhiisteen isaga iyo musharaxiin kale oo koonfurta bari sharaxan intaa haddii ay wax jiraan dowladduna ay agaasinkeeda iyo howlaheeduna ay saarsan yihiin in shaah mukhtaar ay la fadhiistaan oo arrimaha ay waraaqda kusoo qoreen ay ku tilmaameen ururo caalami iyo ayaa wax nagala dhexeeya arrintaasu ayay markaa kala hadli lahaayeen laakiin waaga inuu baryo ama saacaddu gacankeegu uu garaaco marka mukhtaar uu baydhabo ka dego bulshadii soo dhaweyso waa arrin loo arkayo mid dana kale laga leeyahay oona waafi ahayn waafaq sarayna waxyaalaha ku qornaa waraaqda.
Maxaa ay noqon karaan danaha kale oo ay dowladda dhexe ka yeelan karto musharax u tartamayo mid ka mid a gobollada dalka?
Dabcan anigu shaksiyan aragtideyda waxaan u arkaa maysa lahayn dowladdu mukhtaar baa issoo sharaxi doona mise hadduu issoo sharaco wuxuu noqon doonaa shaksi lafad gashaan marka maadaama iyagu aysan wadahadalna oo toosa dhanka musharaxnimadiisa aysan kala gelin uuna muuqday nin u cadcad arrimahaas markuu tegay gobolkii dee waxay ku noqotay in carqaladayn iyo isor istaag lagu sameeyo doorashooyinkiisii iyadoo loo marayo qodobo aada lacayf u ah san iyo raabkiina aan lahayn adduunka kalena lagu masadiganayo caalamka la tilmaamayna shuqulaysan ku lahayn.
Ugu dambeyntii marka aad cabdirashiid ahaan eegtid adoo og xaaladihii lasoo maray iyo dareenka dadka soomaalidu ay qabaan, ma isleedahay waa waqti ku habboon inuu sheekh mukhtaar roobow u tartamo koonfur galbeed muddo xilli kooban ay kasoo wareegtay markii uu soo galay heshiiskan wadahadalka kana soo baxay duurka?
Caasha lilaahi, waa xilli ku haboon oo aada ugu haboon baan leelahay. Maxaa yeelay maaha xilliga mukhtaar iyo shabaab kala tegeen maalinta uu muqdisho tegay ma ahayn, lix sare ayay kasoo wareegtay. Marka muqdisho u tegayeena ka hor maalmo ayuu dagaal kula jiray shabaab. Marka taasaa kuu cadeynaysa sheekh mukhtaar in rag badan oo maanta xil isaga dhigaya dowladnimada iyo arrimahooda uu isaga oga farar dhigan yahay ogana daacadsan yahay markay timaado in dalkaasu hadda xasilo lagu soo dabaalo.
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid cabdulaahi maxamed, wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya, horena usoo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka Bay. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Jaamac Abdulla Jaamac. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina inaanu la xiriirnay dowladda federaalka ee Soomaaliya, hase yeeshee aynu noo suurtogelin marka ugu horreysa inoo suurto gashana aanu idiin soo gudbin doono aragtiyooda ku aadan arrintan.
arar suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad qodobada warka iyo xubintii wareysiga ahaydba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ka jira waxbarasho lacag la-aana oo ay dad badan ka faa'iideystaan. Duruufuhuba ha iska adkaadeen ee dadka xeryaha ku nool waxa ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan waxbarashada intii tabartooda. Cabdiweli maxamed waxa uu ka soo qaxay abaarihii ka dhacay Soomaaliya kadib markii ay xoolihii ka leedeen. Haddana waa arday dhammayn raba dugsiga sare. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inooga haya.
Cabdiweli maxamed Dalaal waa 50 jir kasoo jida dalka Soomaaliya sannadii 2011-kii. Xilligii abaarta cusleed ee ka jirtay dalka Soomaaliya ayuu soo galay xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Isla sanadaasi Cabdiweli waxa uu ku biiray dugsiga hoose dhexe Iftiin Primary School ee xarada qaxootiga Cagar Dheere, halkaas uu ka bilaabay tacliintiisa dugsiga hoose dhexe.
Xaqiiqatan markii aanu miyigaas culay naga dhammaadeen baanu soo galnay abaartii, markaana midna waxaanu dadkaygii anigaba isku boorinay inaanu meeshaan waxaa lagu joogaa waxbarasho inaanu bilowno waxbarasho. Waxaanu ka bilownay marka Iftiin aniga iyo laba gabar iyo wiil iyo aniga waxaan ka wada bilownay primary Iftiin baan ka bilownay fila alxamdu ilaahi subxaanahu watacaalaana waa noo sakhiray waa halkaan aan marayna hadda maanta.
Cabdiweli waxa u suurta gashay inuu ka barmooso dugsiga hoose dhexe Iftiin Primary School, aadana dugsiga sare waa beri xarada qaxootiga Dhagaxley ku yaalo, halkaasoo isaga iyo saddex caruurtiisa ay hal mar oo kaliya uu ka wada dhiganayaan glaska labaad ee dugsiga sare.
Maadaama aan jeclahay qaybtan caafimaadka horena aan baraysijadan iyo aan ka doortay, aada waxaan u jeclahay maata kumistriga iyo fisiriska iyo biologiga aada baan u qiimeeyaa. Walaahi nio markaas dee sains aan baa loo galay mooyaane budgetkan saan u kala baxsan yahay ma ahayn dugsiraad u kala bixiya, laakiin xagga primariga sains aan baa loo qaataa ma garad afeer waxaan ka keenay muxuu ahaa dibraasan ka keenay.
Dadaalka badan ee Cabdiweli iyo qoyskiisa waxbarashada u marayaan waxa u suurta gashay in hal fasal oo keliya saddex caruur oo dhalay ay wada fariistaan, halka shan kalan laayo haatan dugsiga hoose dhexe iftiin ay dhiganayaan. Isma Cabdiweli oo hooyo laba caruur dhashayne waxay fasal keliya wada fariistaan aabaheed Cabdiweli. V o eda ayaa waxay nooga warrameysaa dareenkeeda ku aadan iyadii aabaheed in hal mar oo keliya ay dugsiga wada galaan. Cabdiweli caruur fara badan ayaa iskuulka ula dhigta, wuxuuna kusoo labistaa labiska iskuulka ee dugsiga sare waa beri xarada qaxootiga dhagaxli.
Waxay leeyihiin ubadan oo ku dhawaaqa waxaa kamid a meesha odagaan waxbarasho ka rabo oo rabo rajo ka rabo annagiina aan dayacayno waxaa weeyaan kudeesho waxaan weyleeyiin.
Qoyska Cabdiweli u gogoa inay wax ka bartaan xeryaha qaxootiga dhadhaab kana soo hoya natiijo wax ku oola ayaa intooda badan habeenkii iyo xiliyada muraajacada ay sameynayaan hal meel oo keliya isugu yimaado. Maxamed Cabdiweli Maxamed oo uu dhalay Cabdiweli waxa uu sanadkani u fariisanayaa itixaamka dugsiga hoose dhexe galaaskiisa sideedaad. Qoyskooda ayaa habeenkii hal meel oo keliya buugaagta ku wada akhristo.
Aabe wax badan baa horka ku faraxsanahay, waana ku daydaa soo gorto. Aabe habeenka wax la akhrista wax kasta una faaidiya, ayna maadooyinka ku adeegya u fooyaday habeenka rifishan u sameeya.
Cabdixakiin Xasan Cabdi waa arday dhigta dugsiga sare waa beri xarada qaxootiga ee dhagaxli. Kursiga Cabdiweli xiga ayuuna had iyo jeer fariistaa, isagoo aada u daneynaya in ninka weyn ay wax wada bartaan, su-aalaha qaarna xilliyada qaar ay ka wada jawaabaan, layliga la siiyana hal mar oo keliya ay ka wada shaqeeyaan.
Cabdiweli, waxaan ka helaa dhiirigelin sida inaan dhalinyaro ahay asagoo daweyn asagoo qof weyn oo 55 jira oo ila akhristay hal galaas, marka waxa ay noqotay inaan dhiirigelin ay noqotay inaan waxbarashadii aan sii wato oo aan heer sare aan kasii gaar. Aabahayga iyo waalidiintaygii adeeg wixii aan garanayay ee Soomaali dhammaan waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliya hadday weyn hadday yarriimo dhammaantooda inay wax bartaan.
Shaafici Daahir oo ah gudoomiyaha dugsiga Waaberi ee Cabdiweli uu dhigto ayaa wuxuu iga warramayaa dadaalka faraha badan ee Cabdiweli uu ka muujiyey waxbarashada iyo dhiirranaanta caruurta dugsiga ay wada dhigtaan uu siiyo.
Ardada ugu horeysa ayuu ku jiraa, aad iyo aad macalimiinta xataa wada jecel yihiin iyo maamulka iyo anaga dhanba. Ardada ugu horeeya ayuu ku jiraa, ardada ugu waxbarasho fiican ayuu ku jiraa, dadaal badan ayuu sameeyaa. Ardada ugu markii maxku u soo baxa kuwa ugu wanaagsan ee safka hore ayuu ka qaybgalaa in award garayno waqtiyada aan iskuulada aan xirayno ayuu ku jiraa. Wuxuu la imaaday 333 ayuu la imaaday.
Cabdiweli oo dalka Soomaaliya 2011 ka yimid, iminka waxa uu doonayaa in sanadaha soo socda soo dhaqtara dalka Soomaaliya dib ugu noqdo, wuxuuna ii sheegay in hamigiisa uu yahay ka baahi bixinta tacliin darrida faraha badan ee ka jirta dalka Soomaaliya. Sidaasina waxaa ii sheegay Cabdiweli. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad weli nagala socotaana waa V O A Washington. Magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo ka mid a meelaha ay Soomaalida ugu badani dalkaasi kaga nool yihiin ayaa waxaa guddiga waxbarashada u tartamaya Cabdiraxmaan Cumar Kaahin. Cabdiraxmaan waxa uu sharaxan yahay maamulka dugsiyada waxbarashada afka Faransiiska oo marka laga yimaado gobolka Quebec ay degmada Ottawa ay xuduud leeyihiin guddigaas u yahay ka ugu weyn ee maamulo Ottawa iyo nawaaxigeeda. Haddaba khadka telefoonka magaalada Ottawa ayaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Kaahin, waxaana weydiiyey waxa ku keenay inuu tartamo.
Walaal, waxaa igu dhaliyey baahida jirta ee gaar ahaan weliba ummaddeena Soomaaliyeed haysata magaaladan Ottawa. Aniguna aan deganahay miga in 29 sanadood ku dhow aan markhaati ka ahay, maadaama macalin la ahaan jiray, aan ka dhigi jiray iskooladaasi, mar kalena muxuu ahaa aan la shaqeyn jiray ciyaarka khatarta ku sugan, mar kale saddexaadna aan consultant ahaa oo Ontario macalimiinta projecti aanu sameeyey sidii quality schoolka loo hagaajin lahaa. Anoo markhaatiinta ka iyo baahida madeena haysata ayaan maxaan ku alaa go-aan gaaray inaan uga ka jawaabo baahidaas.
Waan gartay. Marka waxyaabahaad aragtay ee u baahan in wax laga qabto waa maxay?
Walaal, waxyaabahaan arkay aada buu badan yihiin. Haddaan soo koobo saddex qaybood baan kala qaybin. Mid waxa weeye institutionka iskoolka Faransiiska oo la sameeyey muddo imiga 30 sanadood jira. Intaa wixii ka horreysay waxay ku hoos jireen muxuu ahaa kuwa Ingiriisiga. Madax banaanidii weydiisteen way ka hoos baxeen 30 sanadood ee ugu dambeeyey. 30 sanadood ugu dambeeyeyna waa 30 sanadood ee Soomaalidu si badan ay magaaladan u timid waddankan Ontario, gaar ahaan magaalada Ottawa. Marka iskoolada qaarkood ayay Soomaalidu 80% yihiin, iyo marka la eego dadkan cadaanka hayna 99% ay yihiin, macalimiinta iyo administrationkuna badankoodu 99% waa xaweeyaan waa cadaan. Iskoolka dadka dhigataa iskoolada qaarkood dadka ka dhigtaana maahan cadaan badankoodu. Marka waxaan isku dheeli jirnayn dadka iskoolka taga iyo muuqooga iyo macalimiinta. Marka dheeli tirni ka maqan halka diversity-ga ayaa jirta, iyo taasina waxay keentay is-afgaran. Waa mid waa taa weeyi. Ta kalena waxa weeyi dhaqan baa lagu dhaqmaa iskoolada Faransiiska imiga, oo qofka lagu diidaa inuu iskool Faransiiska tago amba lagu aqbalaa. Dhaqankaasi waa sharci la ansixiyey 1986 waqtigii dowladda federaalka Canada la sameeyey. Marka waxaa la isweydiiyey waayo francophone Faransiiska ku hadla. Dadkii waqtigaa u badnaa unbaa lagu soo koobay, laakiin wixii imiga waddankan jooga ee amba Jabuuti ka yimaado oo ay ka mid tahay waddana Faransiiska ku hadla, amba Algeria ka yimaada, amba Tunisia ka yimaada, amba Faransiiska ka yimaada, sharcigaasi weli uma aqoonsan in yihiin dad francophone. Marka haddii iskoolkay tagaan Faransiiska, waxaa la yidhaahdaa waa privilege, maahan reer aad u leedihiin. Marka sharciga 30 sanadood ugu dambeeyey, ururada community-ga ayaa aad iyo aad uga arrintaasi uga doodayey. Imigadan kula hadlay maxkamadda ayay arrintaas kala, waxaan rabnaa kuwaana inaan moogtahay si degdega looga bedelo wax.
Waan gartay. Waxaad doonaysaad ku biirtid guddoonka waxbarashada. Ma jiraan dad kale oo Soomaaliya amaba wadamada kale aad sheegtay ee Faransiiska ku hadla oo guddoonka ku jira? Haddiise aad ku biirtid ood ku guuleysatid siyaasadaha doonaysid inaad wax ka bedeshid, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah horta dadka ku jira imiga ahaan, dadku waa 12 qof weeyaan. Waxaa ku jira waa inaan madow, waa inaan Soomaaliyeed oo imiga muddo sanad ka yar la magacaabay, waayo qof meesha ku jira baa ka baxay. Marka waxay sameeyaan qof bay magacaabaan, inaan Soomaaliyeed oo Jabuuti ayay magacaabeen. Intaas bay ku jirta rooda ayaa la dhahdaa, inantaaba ku jirta imigaan kalideed qof muxuu aan cadaan ahayn, 11 kaloo waa cadaan weeyaan. Tartanka imigu ku jira intaan garanayo waxa weeyaan waa aniga, inan kale oo maxaan kala Tunisiana, iyo inan kale oo carabiyada laakiin waddanka tahay aan garanayn. Haddii saddexdaa kale aan ku guuleysano iyo inantaasi joogto, waxaan noqonaynaa 4 qof oo maxuu kasoo jeeda dee dhaqan kaloo ka duwan dhaqeeda meesha haystay. Taasi waxay noo fududeyn karnaa inaan isla fahano oon dhaqanka meesha jira aan bedinlo, oo aan ka dhigno dhaqan maxaan ku ahdaa waqtiga maanta aan taagannahay ka jawaabaya. Waxaad weydiisay su-aal ku saabsanaa priority-ga maxaa sameyn lahaa. Priority-ga waa 3. Mid waxa weeye iskoolku inuu noqdo iskool ka jawaabaya waqtiga maanta uu taagan yahay. Hore waxaan u sheegay in iskool ku dhaqmayo sharciyooyin la sameeyey 1800-kii, markaas iskoolku wuxuu dib uga hooseeya waqtiga uu taagan yahay in iskoolka la cusboonaysiiyo oo waaqi uu taagan yahay la keeno. Priority-ga ugu hore weeyaan. Talabaadna taawamay sii xoojinaysaa oo ah in iskoolka dib loo cusboonaysiiyo, xitaa waxyaabooyinka si wax loo dhigo ama dadka wax loo barayo ama waxyaabooyinka laga filanayo in qudhadeedana dib loo evaliyo oo iskoolka dib la isku su-aalo. Ta saddexaadna waxa weyn waxay ku saabsan maxaan ku dhahdaa diversity-ga iyo identity-ga. waayo iskoolka qubladiisu iyo communityga francophone-ka la tartan aan ku dhex jiraan ka mid nahay qubladooda waxaa ku jira waxa la dhado crash identity ayay leeyihiin ay qabaan muddooyinka muddo fara badan. Taasina waxaa loo baahan yahay in aragti cusub la keeno oo la yidhaahdo qofka bini-aadamku maaha inuu keliya cid madow amba afrikaanba soomaaliya keliya maahin, wixii aan wala wadaagnana aan isla shargarano, wixii kalan kul duwanna aan istixraan. Marka taasi waxa weyn waa tasbaxaad ee raacsan oo ku saabsan question of identity.
Ugu dambeyntii, rajada aad ka leedahay inaad guuleysatid?
Wala, rajada aad bay u badan tahay, waayo in dadka badankoodu ma codeeyaan inantii ruux dumar amiga meesha haysta oo joogay lama dhowr tobankii sanadii ugu dambeeyey mar walba waxay ku badin jirtay 900 oo cod. Xaafadahan iska soo saraxay waa xaafado aada iyo aada ay Soomaalidu ugu badan yihiin, waa 5-4 xaafadood weeyaan ay Soomaalidu aada ugu badan yihiin oo toban. Haddii markaa dadka Soomaalida ay dhibaatada haysato, anaa rabo inaan si xaq ugu fiiriyo ay soo baxaan iyagu mas-uuliyadooda qaataan, si fudud baan u guuleysan karnaa. Hadda waxaan bilownay inaan dadkan garanayno eliisi aan haysano aan ugu tagno xaafadahooga aan baraarujino. Haddii waxaan ka filanno ay Soomaalidu ay sameeyaan ay soo baxaan ay codeeyaan, yacnihii waan badin kara arrintaas si fudud baan ku badin karnaa. Ha, laakiin dhaqan ahaan dadkiinu inta badan ma codeeyaan.
Wayahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Kaahin oo u tartamaya gudoonka waxbarashada ee magaalada Ottawa ee dalka Canada. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu iigu warramay. Halkaad ka dhagaysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa heestii Dalia Dunio, fanaaniinta Lul Jilani iyo Ahmed Naji Saad.
أمر الله أحمد ناجي سعد إيو لول جيلاني عدكو ذا معان إيو هستا معان بان هلكا كدين الدقي سيال هلكا كلا سعطان والان تعافك الصوماليقا فيو وي وذين كي ماني سو واشنطن وانا إذا عديني أي أدن بيسا محمد عبد السندير جامع بولا جامع إيو ذنك سو صالستو بشير أبيك عبد الله يا اسم غلطن بوحي سلايان بلان
Oh, yeah.